til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, hyggelig å få besøk. Du på farten. Du har vært litt sånn rundt omkring i dag. Du har blant annet vært på Ekko på NRK 1. Vært og spilt inn noen film om noen vaner og sånn. Det kan vi komme tilbake til. Alt bra.
Du, bra. Det har vært en dag fylt med action og snakk om vaner. Helt tilfeldig. To oppdrag på en dag hvor alt egentlig har handlet om vaner og uvaner.
Ja, blitt en vane for deg det der. Holde på sånn.
Eller en uvane, kanskje.
Ja, eller en uvane, ettersom. Du, vi snakket litt om, vi har jo så snille lyttere som hjelper oss med spørsmålene våre, som vi ikke klarer å svare på selv. Mathilde her skriver, tilbakemelding angående Mats, som lurte på om han hadde løpt på seg pollenallergi. Det var vel forrige episode, eller episoden før vi snakket om det. Jeg har vært plaget med dette i mange år i forbindelse med fysisk aktivitet, ble utredet på øre, nese, hals, og dette er, så skriver hun da, vasomot. Disk, rinitt, men det er vel egentlig, det heter vel egentlig noe annet, gjør det ikke det?
Ja, det heter vasomotorisk rinitt, og ja, det er en tilstand hvor du har veldig følsomme slimhinner, hvor blodårene utvider seg under eksponering da, for forskjellige, det vi kaller allergener, og det kan være pollen, det kan være kulde, det kan være fysisk aktivitet, det kan være litt forskjellig, ja. Og da blir du tett i nesa, og det renner fra øynene, og vanlig allergi da.
Ja. Det er visst ikke uvanlig, skriver hun da. Så det kan skje både utendørs og inndørs. Ofte, hvis det er lenge siden sist man har hatt høypuls, sånn som jeg beskrev det, i og med at det var Holmenkollstafetten dette skjedde, og det var litt sånn sjokk for kroppen, fordi plutselig tok jeg igjen. Så det kan da forebygges, skriver Mathilde, med for eksempel Nasonex før trening. Takk for det, Hilde.
Ja, jeg tenkte jeg kunne bare komme med en liten kommentar der, for dette var jo et spørsmål som du egentlig stilte i din egen podcast, om du hadde løpt på deg pollenallergi.
Ja, jeg stilte deg,
ja, i mye lege. Så jeg bare presiserer da, hvis ikke det var tydelig i mitt forrige svar, at det å trene, altså du løper ikke på deg en allergi ved å trene i utgangspunktet, da er det i så fall fordi du har en, kall det en genetisk eller arvelig, eller en tendens til å ha overfølsomme slimhinner som kan bli forverret ved fysisk aktivitet. Ja. Bare sånn at ingen tenker at, vet du hva, jeg skal i alle fall ikke begynne å trene, for da kan jeg trene på meg en allergi.
Nei, det er viktig at du sier.
Men det er helt riktig det, altså, at når du driver med fysisk aktivitet, og hvis du har slimhinner som er litt følsomme for pollen, og du virkelig tar noen skikkelige magedrag og blir ordentlig sliten, ja, som du selvfølgelig ble i Holmenkollstafetten.
Ja, det var deilig.
Så får du i deg mye mer pollen enn det du ellers ville gjort, om du satt, eller gikk en tur ute. Og da kan det være over det nivået som gjør at du faktisk irriterer slimhinnene dine ekstra mye.
Ja, men det er jo som du sier, Ole Petter, og viktig at du presserer. Vi sitter ikke i podcasten Hjernesterk og advarer folk mot å drive fysisk aktivitet.
Nei da, men det er helt klart, hvis du sliter da med sånn vasomotorisk rinitt, som det heter, som Mathilde beskriver, så er det greit å vite om, og det er noen forebyggende tiltak man kan gjøre. For eksempel så vet vi at det å varme opp godt, og være god og varm før man eventuelt begynner å gi på litt ekstra, kan forebygge. Og så nevnte Mathilde et legemiddel, Nasonex. Det er et sånn kortisonholdig legemiddel.
Kortison og greier,
da? Ja, som gjør at disse slimhinnene blir litt mindre hovne, da. Som kan hjelpe de som aller har strammet.
Ja, men det er vel et reseptbelagt, en reseptbelagt medisin, eller?
Ja, Nasonex tror jeg er det. Det er en del nesespray du kan få uten resept på Circle K og butikken din, men ja, akkurat Nasonex, mulig jeg ble arrestert her, for dette husker jeg ikke helt. Så lenge siden jeg jobbet som fastlege.
Det er ikke så farlig.
Men det er i alle fall, uansett så er det noe du bør få, hvis du sliter med dette, og lurer på om det er det du har, så få hjelp av fastlegen din. Selv om du kan kjøpe disse tingene eventuelt uten resept, så er det greit å få litt faglig råd og veiledning.
Ja.
Nesespray er faktisk veldig avhengighetsskapende, og kan skape problemer for noen. Man rett og slett ikke klarer å legge den bort.
Ja, jeg har noen venner, jeg skal ikke nevne navn, men som må ha nesespray hver dag, og da har det gått for langt, altså, det er ikke bra. Så, men takk til Mathilde som sender inn innspill. Og så, Ole Petter, i og med at du har vært på, jeg tror vi har snakket om vaner og uvaner og i det hele tatt tidligere, men det er jo litt sånn tema som er ganske viktig, synes jeg, i forhold til dette vi skal ha. Skal fokusere på i podcasten Hjernesterk. Å være hjernesterk er liksom det der å ha gode vaner, og unngå, altså bekjempe de dårlige vanene. Nå er det jo sånn at å ha noen uvaner, det ikke noe krise det. Et helt perfekt liv, liksom. Det jo en utopi for de fleste. Men i og med at du har vært og snakket så mye om vaner og uvaner i dag, hvilke råd har du gitt når det gjelder det å få gode vaner?
Ja, jeg synes jo det litt interessant. Altså, vi jo vanedyr, vi mennesker. Vi tror at cirka 40% av alt det vi gjør i løpet av en dag, det en vane. Mm. Og de fleste av disse vanene jo fine. Ikke sant? Vi står opp og kler på oss og spiser frokost og pusser tennene, knytter skolissen, putter på setebelt i bilen. Ja. Og alt dette nesten uten å bruke noe mental energi på det. Mm. Det veldig energisparende for hjernen. Ja. Så hjernen vår elsker jo vaner. Mm. Og det jo noe åpenbart gevinst ved dette, for da er det rett og slett sånn at du sparer masse energi på de tingene du gjør hver dag, så hjernen kan frigjøre sin energi til å ta de store, viktige avgjørelsene i livet. Men så jo litt av problemet at hjernen vår skiller ikke mellom vaner og uvaner.
Nei.
Så den like glad i begge deler.
Ja.
Og de aller fleste av oss har jo noen uvaner.
Men hjernen like glad i begge deler? Altså, jeg tenker på, det ikke en del av hjernen som sier at den uvanen her bør du prøve å kvitte deg med?
Jo, altså saken jo at vaner, det ting vi gjør på autopilot, og det styres av den ikke-rasjonelle delen av hjernen, altså det styres ubevisst via den primitive delen av hjernen vår. Og dette kommer ikke til bevissthet i særlig grad. Så veldig mange av de tingene vi gjør, og det kan være en vane, pusse tenna, spise frokost, det kan være en uvane, ta seg en snus, røyke, spise potetgulle, vi gjør det relativt ubevisst. Jeg har jo mange pasienter jeg som røyker, og så spør jeg, når det du røyker? Når det du bevisst tar opp en røyk? Så sier jeg, nei, det aner ikke, jeg bare gjør det.
Ja.
Så dette styres av ubevisstheten. Mm. Og hjernen vår kan ikke skille mellom en god vane og en dårlig vane. Og noe av det som for eksempel ville vært en god vane for veldig lenge siden, da hjernen vår ble utviklet, lysten på kaloririk mat. Mm. Det var jo livrevne på savannen. Ja. Kjempebra at du fikk lyst på mat med mye sukker, med mye fett. Mm. Holdt deg livet lengst mulig. Mm. Det jo dagen, kan være en uvane. Hvis man for eksempel har overvekt eller fedme, og bør gå ned i vekt. Så alt dette skjer ganske ubevisst, ja. Og hjernen vår klarer ikke å skille mellom en vane og en uvane. Mm. Og så jo litt av nøkkelen, hvis du skal endre en uvane, nesten uansett hva det for noe, om du skal begynne å trene mer, sove mer, spise sunnere, slutte å snuse, spare penger til pensjon.
Ja.
Helt forskjellige ting. Mm. Så jo mange av de mekanismene inne i hjernen er ganske like. Mm. Så det på en måte de samme verktøyene du bruker da, for å kunne endre vaner. Og vaner ganske oppgåtte spor, fysiske spor i hjernen din, sånn at de litt tricky å endre.
Men de kan utvikles, altså en noe som ikke en etablert vane, altså gjennom da noe fysisk opp i hjernen, det kan utvikles over tid hvis du bare jobber med det. Det ikke litt sånn at de sporene kan gås opp allikevel?
Ja, det fullt mulig å endre vaner, ja. Endre uvaner,
ja.
Men det krever litt jobbing. Mm. Fordi dette styrer stort sett av ubevisstheten. Og det jo egentlig ganske logisk også. Jeg tror ikke det finnes en nordmann i dag som ikke vet at det viktig. Altså, den rasjonelle delen av hjernen vår vet at det å bevege seg og trene, det superviktig for oss. Mm. For helse, for livskvalitet og så videre. Og likevel så det jo en majoritet av nordmenn som sliter med det.
Ja.
Og litt enkelt sagt så det fordi at inaktivitet har blitt en vane.
Mm.
Og det styres av den primitive, ubevisste delen av hjernen vår, som overvinner den rasjonelle delen av hjernen, som sier, vet du hva, det viktig å trene, viktig å holde seg i form, viktig for helsa. Mm. Det vet folk, men så blir det allikevel sugt inn i sofaen.
Ja, og hjernen den vil jo hvile. Det har du snakket mye om, ikke sant? Fordi at det vi fra tidenes morgen, så vi programmert til å hvile, fordi det var livsnødvendig.
Den primitive delen av hjernen ganske lat.
Mm. Mm.
Ja. Den laget for fysisk aktivitet når vi må, latskap når vi kan. Mm. Men det går jo an å overvinne dette her da. Og hvis du skal nevne noen nøkler, uansett hvilken uvane du skal endre, så tror jeg det handler om en, å gjøre noen små endringer av gangen.
Mm.
Altså, kanskje skal du på en lang reise fra A til Å, jeg har sagt mange ganger, men det kan du ikke ta i et steg.
Nei.
Så gjøre bittesmå endringer. Ikke sant? Det kosthold, så kan det være å kutte ut en type mat, brusen, eller det kan være å bytte ut en veldig usunn matvare med en litt sunnere. Når det gjelder fysisk aktivitet, så det gjerne å, hvis du vil at det skal bli en vane, gjør litt ofte. Jo oftere du gjør det, jo større sannsynlighet for at dette blir en nytt oppgått spor fysisk i hjernen din, sånn at det lettere å holde fast i det. Så bittesmå endringer over tid, som realistisk å få til,
ja.
Da det stor sjanse at du klarer det. Det skaper mestring, som drivstoffet. Og så kan du belønne deg selv på et eller annet vis. Når du får det til.
Ja, men ikke mestringsfølelsen i seg selv en sånn mental belønning som kanskje en bedre belønning enn, la oss si at du sier, ja, hvis jeg klarer dette her i 2 måneder, så skal jeg kjøpe meg en ny bukse, da, for eksempel.
Ja.
Er ikke liksom mestringsfølelsen over å klare det bedre enn den belønningen der?
Ja, for de aller fleste så vil nok den følelsen av at du mestrer noe og får det til, det vil være mer enn tilstrekkelig belønning for å forsterke atferden, gjør det mer sannsynlig at du gjentar det. Du føler deg bra fordi du har klart noe, du har klart et mål. Så responderer vi nok litt forskjellig på belønning. Og det er mange måter man kan belønne seg selv på. Men hovedpoenget er kanskje å gjøre bittesmå endringer av gangen, og så kan du belønne deg alt fra å skrive ned hva du har gjort, ha en gul post-it-lapp på kjøleskapet ditt. Så hver gang du har vært ute og løpt eller jogget deg en tur, så skriver du det ned.
Dagbok.
Så kan det være en belønning god nok. For noen så kan det kanskje være å si at ok, klarer jeg 10 treningsøkter i løpet av måneden, så skal jeg unne meg et par nye sko, eller jeg skal ta meg en tur ut med kona og spise en god middag. Det er ikke noe fasitsvar på det, men en eller annen form for belønning.
Ja, man får jo også belønningen gjennom at man kjenner jo en forskjell også når man implementerer gode vaner. Det fører jo til, en gode ringvirkninger, både særlig på det fysiske, som du jo merker og etter hvert kan kanskje til og med se og føle, ikke minst når du er ute i aktivitet. Så, men det du sa om å føre og skrive ned det man gjør, en er jo det der å planlegge, det kan jo også være lurt.
Skrive ned hva du skal gjøre,
ja.
Og det er et veldig, veldig viktig poeng. Der har du gjort noen studier hvor de har sett på en gruppe mennesker, dette var 100 stykker, som hadde gjennomgått en operasjon, og så ble alle anbefalt å trene etterpå. Men de ble delt i 2 grupper, 50 i hver gruppe, og den ene gruppen fikk beskjed om at de skulle skrive ned nøyaktig hva de skulle gjøre. Klokken 3 hver dag
da blir det
skal jeg
mål.
Gå meg en tur.
Ja.
Den andre gruppen fikk bare råd om å gjøre det samme. Og den gruppen som da hadde skrevet ned, klokken 3 skal jeg gå ut og gå meg en tur hver dag. Det viste seg at de over tid hadde motionert dobbelt så mye som den andre gruppen.
Så skal her er et stikkord altså.
Ja, dette har vi snakket litt om før også, eller ikke sant, jeg vil, eller jeg skal, eller jeg bør. Det blir mer forpliktende i din egen hjerne hvis du ikke gir rom for forhandling. Hvis du har et ønske om at du skal være ute 2 ganger i uka og trene, så kan det være lurt å skrive det ned, ha en post-it-lapp et eller annet sted som er synlig hver dag. Hver mandag og torsdag skal jeg gå en tur på 30 minutter. Det er forpliktende.
Ja. Men i dagens forsiktighetssamfunn så er det der liksom, skal vi si at du skal, det er liksom sånn, for noen er det opplevelse som et press, og da vil de ikke det. For jeg har diskutert det med min far for mange, mange år siden, så sa han, husker jeg, når han var ute på ledergruppen, så sa han, mye bedre å bruke vi vil enn vi skal. Men det du sier her nå, for ville har jo noe med å vilje å gjøre, ikke sant? Et ønske om, liksom, kanskje litt mer sånn positivt utfordrende da. Skal er litt sånn, mer sånn, jeg liker skal, jeg. Altså, det har med disiplin å gjøre, og disiplin er veldig bra. Men i dagens samfunn så er liksom det å si at man skal noe, du skal skape en endring, det er liksom, da trekker folk seg.
Ja, men jeg tenker det er en viktig forskjell her da. Jeg ville jo aldri sagt det til en pasient eller en annen. Hvis jeg gjør det, du Mats, du skal, men vi kan si det til oss selv.
Ja, ikke sant.
Hvis målet ditt er å komme deg ut 3 ganger i uka, eller 5, eller 2, hva som helst, så tyder det på at hvis du sender noen veldig tydelige signaler til deg selv, legger en plan at, og sier at jeg skal,
ja.
Ikke at jeg bør, eller kanskje ville det vært fint, men jeg skal 2 ganger i uka, så skal jeg ut og gå en halvtime, så er det større sannsynlighet at du faktisk får det til.
Ja, nei, så det der å lage seg en plan, skrive opp hva man skal gjøre, og også skrive opp hva man har gjort, så du får en oversikt over det du gjør, ikke sant? Da kan du ha dette som en sånn diplom, i dagboka di eller i veggene, liksom, ja, se hva jeg har prestert over tid nå, og disse resultatene har skapt det sammen, så kan du gå tilbake og se litt hva du gjør, og det kan du jo også bruke kanskje senere i livet da, eller senere når du ut, eventuelt møter utfordringer, så kan du si, ja, hva gjorde jeg i fjor ja, ja. På den samme tiden?
Ikke? Kjempemotiverende, og tenkte jeg hadde lyst til å si en ting om, om stress, for det har vært en sånn, kanskje de fleste av seg kjenner seg igjen i at når vi inne i en stressende periode, det kan være mye å gjøre på jobben, kanskje lite søvn, kombinasjon av alt dette, så det litt vanskeligere å ta de gode valgene.
Ja.
Med tanke på kosthold og trening og søvn, kanskje. Og der det også nå noen nye studier som tyder veldig på at hvis du har laget deg noen gode vaner, for eksempel med motion, for eksempel med søvn, for eksempel med kosthold, og du har klart å holde fast ved det over tid, hvis du da inne i en veldig stressende periode, så viser det seg at de som har etablert gode vaner fra før, så forsterkes de gode vanene ved stress. Altså det vil si at en som har det som en fast rutine, og passer på å få nok søvn, passer på å spise rimelig sunt, passer på å trene, i stressende situasjoner så vil de sannsynligvis trene enda mer, og ta enda bedre vare på seg selv. Mens vice versa, de som kanskje i utgangspunktet har litt dårlige vaner, spiser mye junk food, sover for lite, inaktive, når de opplever stressende situasjoner, så vil de forsterke den dårlige adferden. Så da spiser de enda mer junk food. Mindre aktive. Så, ja. Så det et veldig godt argument for å prøve å etablere noen gode vaner. De gjør deg mer robuste, spesielt når det stormer litt.
Ja, og det veldig interessant det du sier der om å ta ekstra godt vare på seg selv i krevende perioder. Det virkelig da man trenger det.
Det da det har størst gevinst.
Ja, og det var liksom, når vi var hos Pareto Securities og snakket med Christian Jomås, som lederen der, og liksom de periodene hvor de virkelig jobber hardt, det da de står i fare for å bli utbrent, det da de står i fare for å bli sliten og gjøre dårlige beslutninger og så videre, som kan få konsekvenser for arbeidet deres i forhold til å prestere best mulig. Det da det viktig å sette deg litt tid til å trene. Men ikke sant, det begrenset hvor mye du kan trene, men litt trening. Nå har jeg vært borte en uke i forbindelse med Tour of Norway, og da trener jeg hver dag. Står opp tidlig og drar ut og trener. Så, og det klart, det gjør at man blir litt mindre sliten når det over, for da går det jo ett. Jeg snakket også med Gabriel Rask om det, som er sportsdirektør i Team Ineos, det verdens beste sykkellag. Og han har jo vært i Tour de France noen år nå, og han sier jo de gangene han flink til å trene der nede hver dag, så kommer og han jo mye mindre sliten når han kommer hjem igjen til Norge, til familien, etter de fire stressende ukene der, ikke sant? Hvor de blir målt ekstremt på prestasjon, og målet å vinne Tour de France samlet, som jo verdens hardeste og største sykkelløp. Så det at de vanene kan forsterkes i perioder hvor du egentlig blir veldig utfordret på å ivareta dem, på grunn av tidspress og så videre, det er jo litt interessant. Da er du hjernesterk.
Da er du hjernesterk.
Men apropos vaner, jeg røyker jo på den der, i fjor så hadde vi jo nyttårsforsetter på at jeg skulle tøye ut, jeg husker ikke hva din var, det var litt forskjellig, men jeg skulle tøye ut.
Jobbe mindre.
Ja, og det tror jeg du røyker på du også. Selv om det var pandemi, så virket det som du jobbet ganske hardt allikevel. Men jeg røyk på den her tøyinga frem til Tour de France. Da jeg fortsatte å trene sånn, men da sluttet jeg å tøye ut, for da ble det ikke tid til det. Men fra januar nå så bestemte jeg meg for å stå opp en halvtime tidligere. Fordi kona mi står klokka 6. Og så tenkte jeg, da kan jo jeg stå klokka 6 også, i stedet for at jeg skal stå klokka 6:30, sånn som jeg pleide. Så jeg nå har jeg stått opp klokka 6, og det har jeg jo egentlig hatt en halvtime ekstra hver eneste dag. Det er ikke noe problem.
Legger du en halvtime før da, eller?
Ja, men vi legger oss kanskje litt tidligere, men sånn cirka det samme likevel. Men den halvtimen, det har ikke vært noe problem. Den har jeg holdt i nå, så det er målet også å holde den da ut året. Få en halvtime ekstra, føles bra nå, en mestringsfølelse på det, ikke sant? Men det er de små tingene da, som du sier, som er litt viktige. Faren min sa jo også, han hadde idrettsutøverne som han har jobbet med også, så satte han jo opp alle suksessfaktorene i forhold til å nå målsetning her i livet, ikke sant? Hvis du har et eller annet stort mål som du skal nå om noen år. For en idrettsutøver så kan jo det være da stykket opp i, ikke sant, styrke, anaerob terskel, utholdenhet, maksfart, ikke sant, alle sånne ting da. Og så sa han, ja, men det er jo bare, du kan ikke ta alt på en gang. Men du må se hvilke av de her skal du prioritere. Velg to stykker du skal prioritere og jobb med de. Og så fortsetter du å jobbe på samme måte med de andre. Han mente at du kan ikke gjøre alt for mange endringer på en gang. Og det er jo litt som du sier også, ikke sant? At det er små endringer som kan implementeres over tid, som er det som skaper resultater, eller varige vaner, for det må jo være målet.
Ja, og det kanskje den viktigste fiaskofaktoren, hvis man kan kalle det det da. Det å prøve å gjøre for mange ting av gangen.
Mm.
Disse vanene våre, de inngrodde. De aller fleste av dem.
Ja.
Nesten uansett hva det gjelder. Så ta en ting av gangen.
Ja. Nei, men det var bra. Da har du snakket litt om vaner, Ole Petter, med at du har snakket mye om, det blir mye vaneprat for deg i dag. Det jo litt artig når du først i gang med det. Men vi har en, jeg satt og leste Dagens Næringsliv, i og med at det nå står opp en halvtime tidligere hver morgen, så har jeg litt mer tid til å lese. Og jeg får jo fremdeles papirer, nå kan jeg, lytterne høre her at jeg sitter med en papiravis.
Du den eneste jeg kjenner som leser papiravis, ja, veldig fint.
Og jeg merker at den blir jo stadig, altså det er sånn, problemet med leveringen da, for at jeg tror ikke folk så er det fremdeles en av tulling som skal ha papiravis så da blir det ofte nå hver uke så er det liksom, det kommer for sent eller kommer ikke derfra, men her kommer den, Dagens Næringsliv dette fra mandag 23. mai og så er det en sånn til Øyvind Kvalnes han altså professor i organisasjonsadferd på Handelshøyskolen BI og jeg tenkte vi må jo invitere han Kvalnes til å komme og prate i podcasten vi har sagt mye om dette med barn og dette her med at barn skal få utfordre seg og utfolde seg og være ute i lek og beskyttelsesamfunnet og han bruker et uttrykk her som heter bomullsbarna, og så stiller han da spørsmål i denne artikkelen her hvordan står det til med risikoforståelsen blant unge mennesker i dag? Og så har han da et sånn hjertesukk da, for han erfaren HR-leder, han her Øyvind Kvalnes har snakket med da som driver med rekruttering til industrien. Og hun sier jo da at hun opplever altså at ungdom som ansettes i dag ofte har dårligere utviklet risikoforståelse sammenlignet med tidligere generasjoner. Det gir seg utslag i enten at de er overdrevet forsiktige når de beveger seg rundt i industrihallen, eller at de tar hårreisende og farlige sjanser på jobb. Og så sier han videre, noen er redde for å delta i helt normale og trygge prosesser på jobb, andre er utagerende og utgjør en fare for seg selv og kollegaene sine. Dette jo da noe han har fra denne HR-lederen da, som driver å ansette folk. Og denne industrilederen erfarer altså at mange av dem hun ansetter i dag mangler evnen til å foreta realistiske vurderinger av risiko. Og så spekulerer han da videre på om det skyldes at i dag vi har disse bomullsbarna, da, som dette uttrykket han kaller det, som da et resultat av et samfunn hvor foreldre, eller vi foreldre, for vi foreldre begge to, Ole Petter, ikke gir barna våre nok rom til å utforske livet. Drive med lek, hvor de kan faktisk slå seg og skade seg, og at vi skal følge med på hva de gjør hele tiden, blant annet gjennom app, og så videre, som gjør at de mister selvstendigheten. Du rakk også å lese en artikkel når du kom hit nå. Hva tenker du om det som han Kvalnes skriver?
Jeg veldig enig, og dette noe jeg brenner for litt også. Dette med, spesielt med barn og unge, hvordan de vokser opp i dag. I dag så lever vi i et ekstremt sikkerhetsfokusert samfunn. Noe av det veldig bra. Jeg kan jo huske min barndom, hvor vi var tre barn i baksetet, og selvfølgelig satt ikke med sikkerhetsbeltet, vi ristet rundt baki der. I dag bruker vi sikkerhetsbeltet for barn, eller barnesettet. Det veldig bra, det har gjort at det langt færre barn som dør i bilulykker. Vi har hjelm når vi sykler, supert. Men jeg tenker at vi har gått litt for langt, spesielt for de minste barna. Vi vet at det å utfordre seg selv, ta risiko, og noen ganger smake på konsekvensen av den risikoen man tar, skrubbe seg opp, slå seg litt. Det faktisk helt nødvendig for at barn skal utvikle seg normalt, både fysisk og mentalt. Dette å teste grenser, finne ut hvor går grensen, ikke sant? Nei, nå gjorde jeg litt for mye, nå falt jeg ned og slo meg.
Ja.
Ingen som ønsker at barn skal skade seg alvorlig.
Nei, det er prøving og feiling.
Men å skrubbe seg litt opp, slå seg litt en kul i huet, det er ikke bare viktig, det er nødvendig for barn. Og da er det jo litt, jeg har jo barn i barnehage, det har vel du hatt, du også?
Stemmer.
Og vi ser jo i dag at barnehagemiljøet, for eksempel, er ganske annerledes enn da vi var små. Vi spikker ikke lenger kvister for å grille pølser.
Nei, det er skummelt.
For kniven er farlig. Vi sager ned de høyeste greinene på trærne, for der kan barn klatre opp og falle ned. Vi putter skumgummi rundt skarpe steiner, vi flytter de. Klatrevegger som er laget blir fjernet fordi foreldre klager, og er redd for barna skal falle ned og slå seg litt.
Ja.
Så jeg tenker vi har gått for langt. Det er viktig at barn får lov å utfolde seg, og noen ganger feiler litt. Det er jo sånn du finner ut, hva er akseptabel risiko? Hva er en uakseptabel risiko?
Ja.
Så, og det handler ikke bare om fysisk utvikling, det en viktig del av det, og vi ser jo fordi barn utfordres mindre motorisk i dag, for eksempel i barnehage, som blitt ganske akademisert, det mindre lek, det mye mer struktur, det visse ting barna skal lære i løpet av barnehagen, så blir det mindre fri lek. Og den frie leken som barn gjør alene, skal gjerne være voksne der, men de skal ikke blande seg inn hele tiden.
Nei.
Det barns jobb, det. Det sånn de utvikler seg. Ja. Og på bakgrunn av det, så tror vi i dag at det en viktig grunn til at en relativt mye større andel av barn i dag oppfattes som klomsete.
Mm.
Altså rett og slett ikke klarer å utvikle helt basale motoriske ferdigheter som vi trenger i hverdagen. Altså bare det å kunne ta imot en ball, kneppe en knapp, hinke.
Mm.
Og du kan jo se for deg, når disse barna blir voksne og kanskje har dårlig motorisk utvikling, så jo det en risiko for å skade seg.
Mm.
Og det samme med mental utvikling, altså kognitive funksjoner, og hva en akseptabel risiko å ta, for eksempel på en arbeidsplass? Eller?
Ja, og så skriver også han Kvalen seg, altså møte motstand, da, ja. Ikke sant? Altså stå gjennom motstand, perioder hvor ting ikke går som det skal, og være robust til å liksom takle det. Det, jeg synes det ganske interessant, ikke sant, det man sier om at, man, at barn klomsete og de tingene, men hvis man tenker da, når det her snakk om en artikkel i Dagens Næringsliv, en organisasjonsutvikler som da har snakket med HR-folk i forhold til ansettelser, da begynner liksom, oi, da begynner man å sette det litt større bilde da. Og dette her at, så beskriver han her hvordan da barn som har blitt overbeskyttet og fulgt for mye med på i livet, de oppfatter da at lederen skal ta den rollen for dem når de begynner arbeidslivet. Så det er ganske interessante betraktninger som, eller refleksjoner som kommer her, og mye av det er jo også basert på forskning selvfølgelig, som Kvalnes kommer her, så det er absolutt spennende, så slipp barna fri, kan man vel si.
Ja, altså, det er jo barn og ungdommers viktigste rolle kanskje er jo å løslive seg fra voksne, altså utvikle ferdigheter som gjør at de kan stå på egne bein.
Ja.
Og det er vanskelig hvis du hele tiden blir fulgt opp. Vi behøver ikke å ha GPS-trekkeren på å vite hvor barna våre er til enhver tid. Og det er greit at de slår seg litt.
Mm.
Selvfølgelig ikke alvorlig. Og ja, jeg tenker at vi har gått hakket for langt i å beskytte barna våre. Og da gjør vi det med bjørntjeneste. Og husk, nå er jeg 50, så for meg så betyr bjørntjeneste faktisk, det er det motsatte av å gjøre folk en tjeneste.
Ja.
Unge mennesker i dag tror at bjørntjeneste betyr at du gjør noen en tjeneste.
Og gjør du det?
Ja, det ordet har endret helt betydning hos unge mennesker versus hos oss.
Ok, en stor tjeneste.
Så å gjøre noen en bjørnetjeneste, det er jo en gigantisk tjeneste det, ja. For ungdommer i dag.
Nei, for han skriver her, Kvans, altså, hva skal du gjøre når du opplever at altså, for å på en måte jobbe imot litt den utviklingen da, som han mener er uheldig, og da skriver han, som et forslag her, for eksempel kan du ta ord i nabolaget når du ser at voksne blander seg for mye opp i hva barna foretar seg. Da mener han ikke han la barna holde på, som du sier.
Lykke til med den.
Ja, ikke sant? Og så skriver han videre, vi må også støtte ansatte som var på jobb den dagen et barn falt ned fra treet eller fikk en pinne i øyet. De får ofte gjennomgå fra foreldre med lav toleranse for skade. Rektorer og barnehageledere har et spesielt lederansvar for å stille opp for dem som var på jobb den dagen ulykken skjedde, ikke sant? Og disse stakkars ansatte får gjennomgå, da.
Det er jo et veldig godt poeng, for det er jo ingen barnehageansatte selvfølgelig som ønsker, de vil jo bare barna vel, og vil jo ikke at barna skal skade seg alvorlig. Men vi må faktisk godta at poden kanskje kommer hjem med et blødende sår, en kul i panna, kanskje har han fått en kvist i øyet.
Ja.
Stort sett helt ufarlige ting, men som kan være plagsomt selvfølgelig.
Mm.
Og viktig at vi da foreldre har litt is i magen og ikke hudfletter de ansatte. Altså, jeg tenker det er faktisk en viktig del av barnehageansattes jobb, er å tillate at barn får utfordre seg selv litt.
Mm.
Selvfølgelig, pass på at de ikke skader seg alvorlig.
Mm. Var det ikke Arne Næss? Arne Næss er vel en av de som også har snakket litt om det der. Om det der, og at barn som kommer hjem med blåmerker og sår og sånn, det er viktig. Nå mister jeg litt poenget mitt, men det er i hvert fall interessant, synes jeg, at det skrives i en sånn sammenheng, da, som jeg refererer til her nå i Dagens Næringsliv, med at De blir gode voksne hvis de også får litt frihet som barn og får bevege seg og holde på litt. Det var det jeg skulle si, Ole Petter. Er samfunnet vårt i ferd med å bli amerikanisert? Altså at her i USA så hører vi alle disse grelle historiene om at du blir saksøkt for hver minste lille ting, ikke sant? At hvis du, på mikrobølgene så står det til og med i USA, jeg vet ikke om det er sant da, men det er noen som, jeg hørte snakke om det en gang at selv der så står det at du kan ikke tørke katta di i mikrobølgeovnen.
Nei, jeg vet heller ikke om det er en myte, men det er, du vet jo at det stemmer at det er noen som hadde saksøkt en mikrobølgeovnprodusent fordi det ikke sto noe sted at man ikke kunne tørke katta i mikrobølgeovnen. Men ja, og det er jo, det blir jo ikke noe bedre av det, at vi har et samfunn hvor, kanskje best eksemplifisert ved USA da, og uansett hva som skjer av ting som kanskje er uheldig eller dumt, så er det noen som skal stå til rette for det.
Mm.
Og i USA så har de flere advokater enn resten av verden til sammen.
Mm.
Og det er, noe av det er jo helt tullete, ikke sant? Du kjøper en ny sykkel, så står du, opps, ikke sett deg på sykkelen før du har lest instruksjonsmanualen.
Ja.
Altså, hvem er det som gjør det? Eller på treningsapparatet hvor det står, hvis du opplever tung pust eller ubehag når du trener, ta kontakt med en lege.
Ja.
For det er jo poenget med å trene, er jo faktisk å bli litt sliten.
Ja, ikke sant.
Og kanskje til og med føle litt ubehag, da får du en større gevinst. Så,
ja. Nei,
det skal gardere oss mot alt mulig.
Det er tullete. Nei, men da fikk vi snakke litt om det også, Petter. Vi får invitere han, Øyvind Kvalnes, til podcasten vår en dag. Det er i hvert fall interessant å lese. Og så takker vi også for de som sender inn spørsmål til oss, og ikke minst skryt, ros, ris også, hvis det måtte være det. Og så må vi bare oppfordre til å komme dere ut og bevege dere, uansett om dere har vondt eller ikke vondt, lyst eller ikke lyst, kom dere ut.
Og la barna klatre i trærne.
Og ikke minst, la barna få holde på litt. Slapp av som foreldre, det går bra. Takk for oss. Yeah.